αδελφοί. Στο σημερινό μάθημα θα κάνουμε μία αναφορά στα θέματα της υγιένουσας διδασκαλίας, όπως είχαμε κάνει στο προηγούμενο, αλλά θα κάνουμε μία επιπλέον ανάλυση. Αυτό που μας ενδιαφέρει, αδελφοί, να δούμε στο σημερινό μάθημα είναι, όπως είπαμε στα προηγούμενα μαθήματα, η βασική αρχή ενός χριστιανού είναι να μπορεί να περπατάει, να ορθοποδεί και να ορθοτομεί την αλήθεια, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Να μπορώ δηλαδή και να βλέπω σωστά το Λόγο του Θεού και να τον ερμηνεύω σωστά, αλλά να μπορώ και να τον περπατάω το Λόγο του Θεού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σχέση μας με το Θεό. Μπορεί να διαβάζω τη Γραφή, μπορεί να ερμηνεύω το Λόγο του Θεού, αλλά να μην έχω τη δυνατότητα, την ικανότητα να περπατήσω σωστά, ώστε δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα της πίστης μας έρχεται όταν τα έργα μας και το περπάτημά μας είναι απέναντι στον Ιησού Χριστό σωστά. Το κάθε δέντρο φέρνει ένα καρπό. Από τον καρπό του γνωρίζεται το δέντρο αν είναι υγιή ή όχι. Αλλά αυτό που έχει σημασία, όπως και εμείς είμαστε δέντρα, τα οποία μας έχει φυτέψει ο Κύριος παρά τους ρίακας των υδάτων, για να μπορούμε να έχουμε και φύλλα θαλερά, αλλά να φέρνουμε και καρπό, και αυτός ο καρπός να μένει. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ σας στέλνω να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μείνει». Τι είναι αυτό που κάνει τον χριστιανό να καρποφορεί? Είναι, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Ευαγγελίου, η οποία τον ελευθερώνει, αλλά και η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, που κάνει τον χριστιανό να αλλάζει τελείως με αυτή την εμπιστοσύνη που δείχνει στην αλήθεια του Λόγου. Δηλαδή να υπακούεις αυτή την αλήθεια. Δεν μπορείς να καρποφορήσεις, ούτε να υπάρχει καρπός Πνεύματος Αγίου, εάν το περπάτημα δεν είναι εν πάση δικαιοσύνη, αλήθεια και πίστη. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι που ο χριστιανός πρέπει να προσέξει για να καρποφορήσει στο Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του. Αυτό που θέλω να δούμε λίγο σήμερα, όπως είπαμε την περασμένη φορά, υπάρχουν αιρέσεις οι οποίες απομακρύνουν το χριστιανό από το Χριστό, όπως ήταν οι Νικολαίτες, όπως ήταν οι Βαλαμίτες, που ήταν στην Αποκάλυψη δελειροί απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εγώ, λέει, τους μισώ αυτούς τους Νικολαίτες. Έτσι ήταν και αιρέσεις οι οποίες απομακρυνόντουσαν από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπως διαβάσαμε στην επιστολή του Ιωάννου. Ότι όποιος δεν δέχεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, αυτός είναι, λέει, ο Αντίχριστος. Σε αυτόν να μην λέτε ούτε καν το χέρι. Δηλαδή, είναι τόσο μεγάλες οι στρεβλώσεις που η διδασκαλία μπορεί να έχει, που μπορεί σίγουρα, όχι μπορεί, η σχέση με τον Ιησού Χριστό να είναι τέτοια που ο Ιησούς Χριστός με τίποτα να μην σε βάλει μέσα στη Βασιλεία. Γι' αυτό και αυτό που είπε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός είναι ότι κάποιοι θα χτυπήσουν την πόρτα, θα πούνε ότι εμείς φάγαμε μαζί σου, θα πούνε ότι κήρυξες τις πλατείες μας, θα πούνε ότι σε υπηρετήσαμε, αλλά ο Ιησούς Χριστός θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να πει ότι φυγέτε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομία, εγώ ποτέ δεν σας εγνώρισα. Που σημαίνει ότι ναι μεν μπορεί κάποιοι να επικαλούνται Χριστό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν, ο τρόπος με τον οποίο διδάσκουν την αλήθεια, δεν δείχνει πραγματικά ούτε Χριστό, αλλά ούτε και σωστή σχέση και επικοινωνία με τον Κύριο και Σωτήρα μας. Γιατί ένας είναι ο προορισμένος από τον ουρανό για να σωθούν οι άνθρωποι, και αυτός είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Με αυτόν η σχέση μας πρέπει να είναι καλή, να είναι άρρηκτα δεμένη, για να μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε μέσα μας βεβαίωση και παρησία και τη βεβαιότητα ότι έχουμε την αιώνια ζωή. Αυτό, λοιπόν, θέλω να το δούμε λίγο. Αφού το κατανοούμε ότι υπάρχει διδασκαλία που σε απομακρύνει τελείως από τον Ιησού Χριστό, υπάρχουν όμως και διδασκαλίες που διαφοροποιούνται ελάχιστα. Γιατί υπάρχουν τόσες αποχρώσεις? Γιατί δημιουργούνται συνθήκες ώστε να υπάρχουν διαφορετικές εκκλησίες και διαφορετικές συναθρήσεις? Τι είναι αυτό που καθορίζει τη διαφορετικότητα στις συναθρήσεις? Και δεν είναι ένα. Γιατί υποτίθεται ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι μια Εκκλησία παγκόσμια. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε να πάρει μία νύμφη, μία έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα ή τι των διούτων. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τις συναθρήσεις ή τις Εκκλησίες και κάνει διαφορετική τη διδασκαλία? Ένα πράγμα θα ξεκινήσω από το μάθημα αυτό σήμερα, για να μπορέσουμε λίγο να πατήσουμε σε αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Σελίδα 863 από το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε λίγο από αυτό. Διαβάζω από τη σελίδα 863 στο κεφάλαιο το Ιώτα Σίγμα. Από το 6 διαβάζω για να μην μακρηγορούμε. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: «Βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Και εκείνοι διελογίζονται εν εαυτής λέγοντες ότι άρτους δεν ελάβουμε. Νοήσας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς: Τι διαλογίζεστε εν εαυτής, ολιγόπιστοι, ότι άρτους δεν ελάβατε? Έτι δεν καταλαβαίνετε ούτε ενθυμίστε τους 5 άρτους των πεντακεσχυλίων και πόσους κοφίνους ελάβετε? Ουδέ τους 7 άρτους των τετρακεσχυλίων και πόσα σπυρίδας ελάβετε? Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι περί άρτου δεν σας είπων να προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων?» Τότε εννόησαν ότι δεν είπε να προσέχονε από τη ζήμη του άρτου, αλλά από τις διδαχείς των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός να δώσει μεγάλη σημασία στη διδαχή. Υπάρχει διδασκαλία διδαχή που πρέπει, λέει ο Ιησούς Χριστός, να την προσέχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει προσέχω μια διδασκαλία? Την ελέγχω. Κοιτάω αν έχει ζύμη μέσα. Αν είναι τελείως άζυμη. Εάν υπάρχει ζύμη, και η ζύμη μολύνει όλο το φύραμα, αδελφοί. Δηλαδή αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να αλλάξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Άρα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός συστήνει στους μαθητές να προσέχουν από τη διδασκαλία. Βεβαίως συστήνει να προσέχουμε από τη διδασκαλία. Γιατί υπάρχουν διαφοροποιήσεις πάνω στη διδασκαλία. Και αυτό φαίνεται καθαρά στο Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο σελίδα 850. Είναι σελίδα 850 στο κεφάλαιο έψιλον, στο 17 εδάφιο. Άρα πρέπει να προσέχω τη ζύμη, τη διδασκαλία, τι μου προσφέρει ο άλλος να φάω, τι είναι αυτό που μου δίνει να φάω, εάν αυτό που μου δίνει είναι καλό, υγιεινό ή αν θα με βλάψει, όπως είπαμε στα περασμένα μαθήματα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέχω είναι τι? Αυτό λοιπόν λέει ο Ιησούς Χριστός στο 17. Μην νομίσετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα εν η μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστις λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, εδώ τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα περισσότερο απέναντι στους μαθητές. Τους λέει ότι ο λόγος μου είναι ναι και αμήν. Τα λόγια που έχω πει εγώ δεν πρόκειται να πέσουν κάτω, αλλά και ένα γιώτα και μία κεραία θα εκπληρωθεί μέσα από το λόγο του νόμου του Θεού. Όποιος λοιπόν αθετήσει μία των εντολών των ελαχίστων, τις μικρές εντολές, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Που σημαίνει τι? Ότι υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρήσω κάποιες εντολές μικρές και κάποιες εντολές μεγάλες. Δηλαδή να θεωρήσω κάτι σοβαρό, ότι είναι μεγάλο και αυτό πρέπει να το κρατήσω, στα μεγάλα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αλλά στα μικρά θα μπορούμε να διαφοροποιηθούμε. Δηλαδή, τις μικρές διδασκαλίες, τις μικρές εντολές, μπορώ να τις λέω με διαφορετικό τρόπο. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, ότι μία εντολή ελάχιστη που έχω δώσει εγώ, όταν είναι εντολή Χριστού και δεν είναι κάτι που δεν το έχει πει ο Ιησούς Χριστός, και εδώ θα δούμε αδελφοί ποια είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στις αποχρώσεις των εκκλησιών, ότι οι εντολές του Ιησού Χριστού, εκεί πρέπει να προσέχουμε, όταν το λέει ο Κύριος, όταν το έχει πει ο Κύριος. Αν το έχει πει ο Κύριος, είναι εντολή, άσχετα αν είναι μικρή ή μεγάλη. Οτιδήποτε υπάρχει στο Ευαγγέλιο που είναι εντολή Ιησού Χριστού, λέει, εγώ σας είπα να τρώτε το σώμα μου και το αίμα μου. Είναι μια εντολή. Άλλοι τη δεχτήκανε, άλλοι δεν τη δεχτήκανε. Άλλοι είπανε είναι βαριά η εντολή αυτή και σηκωθήκαν και φύγανε. Άλλοι είπανε βαριά είναι, αλλά τι να κάνουμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου, μαζί σου θα μείνουμε. Ο καθένας αποφασίζει. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει ότι αν μία των εντολών των ελαχίστων θα αφαιρεθεί, δεν θα την κάνει κάποιος, την αθετήσει και τη διδάξει στους ανθρώπους. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, ότι όταν κάποιος θεωρήσει κάτι ασήμαντο και αρχίζει και το διδάσκει στους άλλους, δηλαδή το κάνει διδασκαλία, εκεί γίνονται όλες οι αποχρώσεις των εκκλησιών. Εγώ το πιστεύω έτσι και το διδάσκω στην εκκλησία μου, και εσύ το πιστεύεις έτσι και το διδάσκεις στην εκκλησία σου. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός όμως και λέει ότι αν η εντολή που έχει δοθεί είναι από τον Ιησού Χριστό και δεν είναι ανθρώπινη εντολή, δεν είναι δηλαδή ένα καταστατικό εκκλησίας, γιατί υπάρχει και καταστατικό εκκλησίας. Αν όμως είναι εντολή Χριστού, αυτές δεν μπορούμε να τις αθετήσουμε, ούτε μπορούμε να τις ακυρώσουμε, γιατί θα βρεθούμε υπόλογοι απέναντι στον Ιησού Χριστό όταν θα το συναντήσουμε. Δεν μιλάω για κάτι που η Εκκλησία από μόνη της το έχει βάλει στο καταστατικό της. Εμείς σαν Εκκλησία πιστεύουμε αυτό, που είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι μέσα στην Γραφή. Το θεωρούμε έτσι. Αλλά όταν είναι διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αυτός ο άνθρωπος που θα το κάνει διδασκαλία θα ονομαστεί, λέει, ελάχιστος εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος όμως εκτελέσει και διδάξει, αυτός μέγας θα ονομαστεί εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι έρχεται εδώ και λέει ο Ιησούς Χριστός? Αυτός λοιπόν που παρακολουθεί το λόγο μου, τις εντολές μου, έστω και μικρές, και τις εκτελέσει στη ζωή του, και όχι μόνο τις εκτελέσει, αλλά τις περάσει και στους υπολείπους σαν διδασκαλία. Γι' αυτό στον Αβραάμ είπε ένα μεγάλο μπράβο ο Θεός, ότι αυτός ο Αβραάμ, λέει, γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος σαν χαρακτήρας που ό,τι του πω θα το κάνει. Και όχι μόνο θα το κάνει ό,τι του πω, αλλά θα το μεταφέρει και στους δικούς του, στους οικείους του. Το ξέρετε ότι ο Αβραάμ, όταν πήρε εντολή περί τομής από το Θεό, περιέτεμνε όχι μόνο τους δικούς του, αλλά και τους δούλους του και όλους που ήταν εκεί πάρικοι. Δεν τολμούσε κανένας να κάνει τη διαφοροποίηση στην εντολή. Όποιος δεν ήθελε, έφευγε. Αυτή ήταν η απόφαση του Αβραάμ. Και γι' αυτό ο Θεός είχε μια καλή σχέση μαζί με τον Αβραάμ και μάλιστα ομολόγησε ότι δεν θα πω εγώ στον Αβραάμ, το φίλο μου, αυτά που έχω μέσα στο μυαλό μου. Ξέρετε, είναι φοβερό να μας θεωρεί ο Θεός φίλους του, δικούς του ανθρώπους, εμπιστούς του. Ανθρώπους που ναι μεν θέλουν να κάνουν το θέλημα το δικό του, αλλά να τους εμπιστεύεται ο Θεός. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όντως, αδελφοί, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Κάνω μια αναφορά τώρα εδώ και μετά θα επεκταθώ σε κάποια εδάφια για το τι διαφοροποίηση μπορεί να υπάρχει. Έχω μια λίστα από τις εκκλησίες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα, και δραστηριοποιούνται μέσα στην Ελλάδα. Το ξέρετε ότι η λίστα περιλαμβάνει 78 σχεδόν συναθρήσεις από πεντηκοστιανές, ευαγγελικές, από παραφιάδες ορθοδόξων που έχουν αναγέννηση ή Πνεύμα Άγιο. Όμως δεν συναθρίζονται όλες μαζί, και μιλάμε για συναθρήσεις οι οποίες έχουν τη λογική της αναγέννησης, τη λογική του βαπτίσματος με διαφορετικό τρόπο και τη λογική του Πνεύματος του Αγίου. Οι πιο καθαρές εκκλησίες που έχουν και το βάπτισμα όπως έχουμε εμείς, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, βέβαια είναι λίγες οι οποίες έχουν τις περισσότερες συναθρήσεις. Κάνω μια αναφορά, αδελφοί, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχει μια αδελφότητα εκκλησιών Πεντηκοστής. Μια δηλαδή ένωση, μια αδελφότητα εκκλησιών Πεντηκοστής, η οποία περιλαμβάνει, και το διαβάζω για να το θυμόμαστε, αυτό χρειάζεται να το ξέρουμε, γιατί καμιά φορά πάμε σε μια εκκλησία ή πάμε σε μια άλλη εκκλησία και λέμε τι διαφορά έχει, από πού προέρχεται ο ένας, από πού προέρχεται ο άλλος. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι σχεδόν όλες οι πεντηκοστιανές εκκλησίες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο προέρχονται από τους πρώτους αδελφούς που είχαν έρθει από την Αμερική, από τον Κατρισιώση που ήταν στα Βάγια, από αυτόν τον αδελφό, ο οποίος μετέφερε το Ευαγγέλιο, τη λογική, την αλήθεια του βαπτίσματος του Πνεύματος του Αγίου σε όλους τους αδελφούς. Και αφού ακούσανε και κάποιες άλλες εκκλησίες της Αμερικής Πεντηκοστής ότι δραστηριοποιούνται και εδώ πεντηκοστιανές εκκλησίες, στείλανε και αυτές αντιπροσώπους και δημιουργηθήκανε πυρήνες και ομάδες εκκλησιών πεντηκοστιανών. Αυτές λοιπόν οι ομάδες έχουν δημιουργήσει μια αδελφότητα εκκλησιών Πεντηκοστής. Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, και γι' αυτό λέγεται Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, προέρχεται, η ρίζα της δηλαδή, από εκεί προέρχονται οι πρώτοι αδελφοί, από την Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Όμως ελευθέρα σημαίνει ότι φύγανε από την Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Παραμένει η Εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, παραμένει σαν συνάθρηση. Επειδή όμως δημιουργήθηκε η Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, και γιατί δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε για ένα βασικό λόγο, αδελφοί. Το ότι αυτή η συνάθρηση που δημιουργήθηκε από τους αδελφούς της Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής είχε δεσίματα με εκκλησίες του εξωτερικού, όπως και αυτές οι συνάξεις έχουν δεσίματα με εκκλησίες του εξωτερικού. Η αδελφότητα λοιπόν περιλαμβάνει τέσσερις βασικές συνάξεις. Είναι η Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, που είναι από αυτούς που βγήκαν οι πρώτοι αδελφοί μας σχεδόν, και ο αδελφός ο Λουίς, η οποία έχει σχέση με το Assemblies of God, δηλαδή τις συνάξεις του Θεού. Είναι εκκλησία της Πεντηκοστής του εξωτερικού, η οποία δραστηριοποιείται με εργάτες και από το εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα, και συνεργάζονται αυτές οι εκκλησίες. Από εκεί βγήκε η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, και βγήκε για το λόγο, ένας από τους βασικούς λόγους ήταν όταν είχε αναλάβει τότε ο αδελφός ο Λεωνίδας πρόεδρος του Σωματείου της Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, είπανε από το Assemblies of God ότι θέλουμε να υπογράψετε δήλωση συνεργασίας. Ή θα έλεγα, όπως καμιά φορά το λένε, υποταγής συνεργασίας. Και επειδή στην εκκλησία αυτή υπήρχαν διαφοροποιήσεις στον τρόπο που οι αδελφοί βλέπανε τη διδασκαλία και την πιστεύανε, είπαν όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και αποφασίσανε και μετακομίσανε σε μια άλλη εκκλησία, τότε ήταν από την Αιώλου είχαν ξεκινήσει, και κάνανε την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Από εκεί λοιπόν ήρθε η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Οι ρίζες είναι από εκεί. Υπάρχουν αδελφοί από εκεί. Αλλά η διαφοροποίηση προήλθε γιατί αυτοί οι αδελφοί που αποφασίσανε να αποχωρήσουν είχαν διαφορετική αντίληψη σε βασικές αρχές διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Και θα τα εξηγήσουμε λίγο. Η δεύτερη εκκλησία που υπάρχει, που είναι πεντηκοστιανής ας πούμε απόχρωσης και είναι μέσα στην αδελφότητα των εκκλησιών, αυτή η αδελφότητα, αδελφοί, έχει να κάνει με εκκλησίες οι οποίες έχουν συνεργασία με εκκλησίες του εξωτερικού, που είναι αντίστοιχες εκκλησίες. Είναι η Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, αυτή εκεί δραστηριοποιείται ο αδελφός ο Πατσαούρας, που έχει συνεργασία με την Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου, που είναι στο εξωτερικό. Σιγά σιγά βέβαια αυτές οι εκκλησίες έχουν αρχίσει να αποδεσμεύονται από την, θα λέγαμε, πίεση που δέχονται από τις μητέρες εκκλησίες του εξωτερικού. Σιγά σιγά ανεξαρτητοποιούνται, αλλά δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, γιατί δένονται με τέτοιες υπογραφές συνεργασίας, σχέσεων. Και η τρίτη εκκλησία είναι η εκκλησία του Θεού της Προφητείας, που είναι πεντηκοστιανής απόχρωσης, δηλαδή πιστεύει την αναγέννηση, το βάπτισμα στο νερό και στο Πνεύμα του Άγιο. Είναι οι βασικές αρχές της διδασκαλίας της Πεντηκοστής. Είναι η εκκλησία του Θεού της Προφητείας, η οποία συνεργάζεται με την ομώνυμη εκκλησία του εξωτερικού, δηλαδή υπάρχει εκκλησία του Θεού της Προφητείας, και είναι και η εκκλησία του Θεού του Πλήρους Ευαγγελίου. Είναι η εκκλησία στο εξωτερικό, ονομάζεται Εκκλησία του Θεού, η οποία εδρεύει στο Κλίβελαντ. Αυτές είναι βασικές εκκλησίες της Πεντηκοστής, και υπάρχει ανεξάρτητα, αυτές όλες έχουν θα λέγαμε τόσα άτομα, αυτή η αδελφότητα εκκλησιών Πεντηκοστής, όσα σχεδόν έχει δημιουργηθεί από το 45-46 σχεδόν, όταν απενεξαρτητοποιήθηκε η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Δηλαδή η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής έχει δημιουργήσει σχεδόν τον ίδιο πυρήνα με αυτές τις τέσσερις εκκλησίες. Και γι' αυτό οι αδελφοί προχωρήσανε ανεξάρτητα, ονομαστήκανε ελεύθεροι, γιατί δεν θέλανε να έχουν τη σχέση των ανθρώπων που τους λένε έτσι θα κάνετε τη διδασκαλία σας, αυτό θα λέτε και έτσι θα προχωράτε, γιατί αλλιώς δεν έχουμε καμία σχέση. Αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, δεν έχει να συνεργαστώ με ανθρώπους οι οποίοι διαφοροποιούνται στη διδασκαλία, αλλά να συνεργαστώ με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να εκτελέσουν το θέλημα του Θεού. Αυτό με ενδιαφέρει. Και θα δούμε ποια είναι η λογική της Εκκλησίας και των συνεργασιών που μπορούμε να έχουμε. Πώς μπορεί να συνεργάζεται κάποιος με κάποιον. Και εκτός από αυτές τις πεντηκοστιανές, υπάρχουν και οι Ευαγγελικές που είναι αναγεννημένες. Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία, και η Ελευθέρα προήλθε για αυτή τη λογική και ονομάστηκε Ελευθέρα, και η πρώτη Ευαγγελική Πρεσβυτεριανή Εκκλησία, η οποία είναι η Αρχική Εκκλησία. Αυτές λοιπόν οι βασικές εκκλησίες λειτουργούν την διδασκαλία στο μεγαλύτερο μέρος των συναθρήσεων. Όλες οι άλλες που σας είπα είναι ομάδες. Μπορεί να είναι μια παρέα, μια ομάδα ή μια συνάθρηση, μια εκκλησία. Αυτό που έχει αξία, αδελφοί, και γιατί το ανέφερα αυτό, να δείτε ότι πρέπει να προσέχουμε στη διδασκαλία, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός. Γιατί μια διαφοροποίηση μπορεί να δημιουργήσει διδασκαλία. Εάν κάποιος λέει αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και το κάνει διδασκαλία, ελάχιστος θέλει ονομαστεί. Που σημαίνει τι? Διδασκαλία σημαίνει ότι εμείς έτσι το πιστεύουμε εδώ στην Εκκλησία μας. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, έτσι το δεχόμαστε. Και αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που το δεχόμαστε έτσι, έτσι και το διδάσκουμε. Δηλαδή όποιος έρχεται μέσα στην Εκκλησία, έτσι το διδάσκει η Εκκλησία. Είναι σωστό? Είναι λάθος? Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι η βασική αρχή, όπως κάναμε και στα προηγούμενα μαθήματα, της τριάδας, της τριαδικότητας, και τη σχέση μας με τα τρία αυτά πρόσωπα και τη βασική πίστη της διδασκαλίας, όπως την κάναμε στα προηγούμενα μαθήματα. Μιλήσαμε λοιπόν για τους βαπτισμούς, μιλήσαμε για την επίθεση των χειρών, μιλήσαμε για πολλά πράγματα τα οποία όποιος θέλει μπορεί να τα πάρει στο μάθημα ή κάποια στιγμή μπορούμε να τα ξανακάνουμε, αλλά είναι βασικό να μείνουμε σε αυτή τη διδασκαλία. Τι μπορεί να διαφοροποιηθεί λοιπόν και να αλλάξει χωρίς να μας επηρεάσει από τη διδασκαλία? Αυτό που μπορεί να αλλάξει μερικές φορές, αδελφοί, είναι αυτό που δεν είναι εντολή στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Οτιδήποτε είναι εντολή, γι' αυτό εμείς σαν Εκκλησία λέμε, δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική του καταστατικού. Δεν φτιάχνουμε καταστατικό. Δεν έχουμε τη λογική ότι η Εκκλησία μας πιστεύει αυτό, γιατί θα ήταν λάθος. Το καταστατικό της Εκκλησίας είναι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Όταν είναι γραμμένο κάτι, πρέπει να μάθουμε να το προσέχουμε και να το αγαπάμε και να το εμπιστευόμαστε και να το εκτελούμε στη ζωή μας. Αν είναι κάτι καταστατικό Εκκλησίας, έτσι το πιστεύει αυτή η Εκκλησία, γιατί έτσι το σκέφτηκε ότι θα ήταν σωστό, τότε δεν μπορούμε να το βάλουμε στη διδασκαλία μας. Άρα αυτό που έχει σημασία για μας, αδελφοί, σαν χριστιανοί, είναι να προσέξουμε, μην ονομαστούμε ελάχιστοι απέναντι στον Κύριό μας και στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά να ονομαστούμε ικανοί και μεγάλοι, γιατί όποιος εκτελέσει ακόμα και την ελάχιστη, θα ονομαστεί, λέει, μεγάλος, και την ελάχιστη. Γιατί? Γιατί ακόμα και το ελάχιστο που δόθηκε εντολή από τον Ιησού Χριστό έχει σημασία. Θα μας ελέγξει ο Κύριος. Γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό και για το άλλο. Τι αλλάζει λοιπόν, πώς μπορούμε εμείς να δούμε διαφορετικά τα πράγματα? Τι είναι αυτό που μπορεί να διαφοροποιηθεί? Έρχεται μία δήλωση του Ιησού Χριστού στο κατά Μάρκο 890. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, στο 38 εδάφιο, 890 σελίδα, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το θήτα κεφάλαιο. Απεκρίθη δε προς αυτόν ο Ιωάννης, λέγον, διδάσκαλε, είδομεν τεινά εκβάλλοντα δαιμόνια εις το όνομά σου, ώστις δεν ακολουθεί ημάς και εμποδίσαμεν αυτόν, διότι δεν ακολουθεί ημάς. Ο δε Ιησούς είπε, μην εμποδίζετε αυτόν, διότι δεν είναι ουδής, ώστις θέλει κάνει θαύμα εις το όνομά μου και θέλει δυνηθεί ευθύς να με κακολογήσει, επειδή ώστις δεν είναι καθημών, είναι υπέρ ημών. Άρα μπαίνουμε σε μια λογική του να προσέχουμε ποια είναι η σχέση μας με τους ανθρώπους που είναι στα πράγματα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος δεν ακολουθούσε τους μαθητές και του είπαν οι μαθητές να τον εμποδίσουμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε όχι, μην τον εμποδίζετε. Άρα είναι σαφές για μας τους χριστιανούς ότι δεν μπορεί να εμποδίσεις και δεν πρέπει να εμποδίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει τον Χριστό, θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και προσπαθεί και αγωνίζεται και φαίνεται ότι ο Θεός κατά κάποιο τρόπο τον ευλογεί, γιατί εξέβαλε, λέει, δαιμόνια. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος κάνει ένα θαύμα στο όνομα του Χριστού, σημαίνει ότι ο Χριστός επιβεβαιώνει την πράξη του αυτή. Άρα σημαίνει ότι δεν θα έχει κίνδυνο ο Ιησούς Χριστός αργότερα αυτός να τον κακολογήσει. Γιατί τον αφήνει και είναι μακριά από τη συνάθρηση των μαθητών? Γιατί ξέρει ότι αργότερα αυτός ο άνθρωπος το πιο πιθανό να πλησιάσει και να μπει μέσα στη συνάθρηση των πιστών. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έτσι τα ξέρει, έτσι τα καταλαβαίνει και έτσι νιώθει ότι κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς πρέπει να κυνηγάμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν αγαπάει τον Χριστό, στο όνομα του Χριστού κάνει κάποια πράγματα και οι μαθητές ρωτήσανε να τον σταματήσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε. Θα τον αφήσουμε να δουλέψει. Ο Κύριος θα τον ευλογήσει όσο τον ευλογεί και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος θα καταλάβει, γιατί αυτό θα διαβάσουμε, θα καταλάβει ότι πρέπει να διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του με βάση την πραγματική αλήθεια. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό λοιπόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σελίδα 959, όταν ο Πέτρος ρώτησε τον Ιησού Χριστό και στο 20 εδάφιο, στραφής ο Πέτρος βλέπει ακολουθούντα το μαθητή τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, ώστις και ανέπεσε εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι σύνο παραδίδον σε? Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλω να μένει έως σου έλθω, τι προσέ, εσύ ακολούθημη. Αυτό λοιπόν, και το ότι μη σταματάς τον άνθρωπο αυτό που δουλεύει, αλλά και εσύ να κοιτάς τη δική σου δουλειά, είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου. Το τι θα κάνει ο άλλος είναι δουλειά δική του και του Ιησού Χριστού. Άρα ποια είναι η δική μας θέση σαν εκκλησία? Εμείς, αδελφοί, πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Ποια είναι η δική μας εργασία απέναντι στον Ιησού Χριστό? Ποιο είναι το δικό μας έργο? Είμαστε εμείς σωστοί? Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να είμαστε κυνηγοί αιρετικών. Α, εμείς θα σταματήσουμε αυτή τη συνάδευση, θα σταματήσουμε την άλλη διδασκαλία, θα σταματήσουμε τον άλλον που λέει αυτά. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Η λογική του χριστιανού είναι να κάνει το θέλημα του Θεού, να είναι μαζί του ο Θεός και να αποδείξει ο Θεός με ποιον είναι και ποιον ευλογεί. Άρα λοιπόν εσύ ακολούθημη και αυτόν αν θέλω εγώ να μένει, ας μένει. Αυτά τα δύο στοιχεία μας δείχνουν ότι πρέπει να κοιτάμε την δουλειά μας. Εσείς συνεχίστε τον αγώνα σας. Δεν θα μπούμε ούτε σε κουβέντες, ούτε σε διδασκαλίες, ούτε σε αντιπαραθέσεις, αλλά θα κοιτάξουμε στη διδασκαλία μας να φέρουμε αποτέλεσμα και ο Θεός, πιστεύω, την αλήθεια θα την ευλογήσει. Την αλήθεια ευλογεί ο Θεός. Αν κάνουμε λάθος, να το διορθώσουμε. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι ακόμα και η Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία προήλθε από την Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, που σημαίνει ότι οι πρώτοι αδελφοί που κάνανε έναν αγώνα δεν είχαν ακριβώς τη διδασκαλία από την αρχή που έχουν τώρα. Άρα σημαίνει ότι στη διαδρομή διαφοροποιήθηκε κατά ένα μέρος ο τρόπος με τον οποίο βλέπανε την Εκκλησία, τη διδασκαλία, τους αδελφούς. Δηλαδή η πρώτη Εκκλησία είχε και όργανα, μιλάγανε και γυναίκες, είχε και ανθρώπους οι οποίοι ναι, έτσι ήτανε. Σε αυτές τις εκκλησίες ήταν οι αδελφοί. Έτσι ξεκινήσανε. Γι' αυτό αποδεσμεύτηκε μία ομάδα η οποία ονομάστηκε Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία. Δεν σημαίνει ότι το να είναι κάποιοι σε κάποιες εκκλησίες δεν είναι ειλικρινείς άνθρωποι. Μπορεί να είναι ειλικρινής ο άλλος. Σημασία έχει τι τον διδάσκει αυτός που τον διδάσκει από τον άμβονα. Ποια είναι η διδασκαλία που του μιλάει. Ο άλλος μπορεί να είναι ειλικρινής. Και γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει: «1040 σελίδα επιστολή προς Φιλιππισίους στο 15 εδάφιο». Βλέπετε, αυτά είναι σημεία, στοιχεία που πρέπει εμείς να κατανοήσουμε ώστε να απελευθερωθούμε από το φόβο των άλλων εκκλησιών. Δεν μας φοβίζει, αδελφοί, το να υπάρχουν πολλές συναθρήσεις. Ας είναι και 175. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι η αλήθεια και αυτή την αλήθεια πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Όσοι λοιπόν στο 15 είμεθα τέλειοι, μιλάει για καλούς χριστιανούς, για ανθρώπους που είναι στο θέλημα του Θεού. Όσοι είμεθα τέλειοι, τούτο ας φρονόμε, δηλαδή να φρονούμε το αυτό. Και αν φρονείτε τι άλλος πως, αλλά και καμιά φορά και αν φρονείτε κάπως διαφορετικά, και τούτο θέλει αποκαλύψει σε εσάς ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι επειδή φρονούμε διαφορετικά θα παραμείνουμε με το διαφορετικό φρόνημα. Αυτό λέει εδώ σε αυτό το εδάφιο. Αδελφέ, εσύ φρονείς αυτό, εγώ φρονώ αυτό. Άρα να κάτσω εγώ στο δικό μου φρόνημα και εσύ στο δικό σου. Όχι. Θα περιμένουμε ο Θεός να μας αποκαλύψει ποιο είναι το σωστό. Γιατί μπορεί και εσύ να κάνεις λάθος και εγώ να κάνω λάθος. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τι θα μου αποκαλύψει ο Θεός ποιο είναι το σωστό. Αυτή δεν είναι η αλήθεια, αδελφοί. Τι θέλει ο Θεός. Όχι πως το πιστεύουμε εμείς. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές ένα πράγμα πρέπει να κατανοήσουμε, ότι άλλο μπορεί να θέλουμε εμείς, άλλο να μας αρέσει εμάς και άλλο να θέλει ο Κύριος, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που θέλει ο Κύριος. Άρα λοιπόν υπάρχει η λογική του διαφορετικού φρονήματος σε τέλειους χριστιανούς, σε καλούς χριστιανούς που έχουν τη σωστή διδασκαλία, αλλά έχουν ένα διαφορετικό φρόνημα σε κάποια πράγματα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, όχι που είναι εντολές Χριστού, που τα πιστεύουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτά λοιπόν τα αποκαλύπτει ο Θεός. Ξέρετε γιατί? Στην Παλαιά Διαθήκη λέει το εξής: «Τα αποκεκαλυμμένα είναι για σας και τα τέκνα σας. Τα απόκρυφα είναι για το Θεό». Ό,τι μας έχει αποκαλύψει ο Θεός είναι για να το εγκολποθούμε και να το διδάξουμε και στον εαυτό μας αλλά και στα παιδιά μας, στους γύρω μας. Ό,τι μας έχει αποκαλύψει να το πούμε και να το διδάξουμε. Τα υπόλοιπα που δεν μας έχει αποκαλύψει ο Θεός δεν μπορούμε να μπούμε στα χωράφια αυτά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι αν κάποιος είναι ειλικρινής, ο Θεός έρχεται να του αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια, σελίδα 981, στις πράξεις των Αποστόλων. και λέει στο 24 εδάφιο: Ιουδαίος δε της ονόματι Απολλός, Αλεξανδρεύτο γένος, ανήρ λόγιος, κατήντησε εις Έφεσο, ως της ήταν δυνατός εν τις γραφές. Ήξερε τις γραφές, τα ήξερε όλα. Μπορεί το ότι ήταν δυνατός να τον καθιστούσε ικανό να τα ξέρει όλα? Όχι, αδελφοί. Γιατί αυτό είναι που λέει θα αποκαλύψει ο Θεός. Τις περισσότερες φορές, όσο και να διαβάζεις και να γνωρίζεις, χρειάζεται και μια αποκάλυψη από το Θεό για να καταλάβεις ότι αυτό είναι η αλήθεια και αυτό πρέπει να κάνεις. Αν δεν το έχεις ακούσει ποτέ, αν δεν το έχει πει κανένας, αν δεν σου έχει έρθει η αποκάλυψη ότι πρέπει να το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις. Και γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η διδασκαλία, το τι διδάσκεται κάποιος. Αν δεν το έχει ακούσει ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ να το αποκαλυφθεί. Αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος. Σε ποιο, λέει, βάφτισμα βαφτιστήκατε? Εμείς, λέει, βαφτιστήκαμε στο βάφτισμα του Ιωάννου. Με έχετε δίκιο. Γιατί στο βάφτισμα του Ιωάννου δεν σε υποχρεώνει να πάρεις Πνεύμα Άγιο, ενώ στο βάφτισμα του Ιησού Χριστού υποχρεώνεσαι μετά να ζητήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν θα σας βαφτίσω στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα προσευχηθούμε να πάρετε και Πνεύμα, και Πνεύμα Άγιο. Αυτή ήταν η αλήθεια. Αυτή ήταν η αλήθεια. Αν μένανε στην προηγούμενη διδασκαλία, θα είχαν ελλείψεις σε αυτά που ο Παύλος ήθελε να τους προσθέσει. Δηλαδή να γίνουν καλύτεροι και πιο ευλογημένοι χριστιανοί. Γι' αυτό λοιπόν ο Απολλό, ενώ ήταν γνώστης της Γραφής και δυνατός γνώστης, κάποια πράγματα δεν του είχαν αποκαλυφθεί, γιατί έτσι τα είχε γνωρίσει. Και ήταν, λέει, κατηχημένος στην οδό του Κυρίου, ζέων κατά το Πνεύμα, καλός αδελφός, ζωντανός, γνώστης της Γραφής, ωραίος αδελφός, αποφασισμένος να κάνει το θέλημα του Θεού, και ελάλη, λέει, και δίδασκε ακριβώς τα περί του Κυρίου. Τι έκανε? Ακριβώς τα περί του Κυρίου. Ακριβώς αυτά που ήξερε. Δίδασκε ακριβώς αυτά που ήξερε. Γιγνώσκον μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Το ακριβώς εδώ σημαίνει ότι έκανε ακριβώς αυτά που ήξερε. Αν του μαθαίνανε λίγα ακόμα, θα τα έκανε και εκείνα? Βεβαίως, γιατί ήταν ειλικρινής. Και να είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί. Εάν ο Θεός μας αποκαλύψει να κάνουμε πράγματα, να μην τα κρύβουμε γιατί δεν μας αρέσουνε, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε. Γι' αυτό λέει: Και ούτως άρχισε να λαλεί με τα Παρισία στη συναγωγή, και αφού τον άκουσαν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, τον παρέλαβαν και εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα την οδό του Θεού. Δηλαδή, τον πήρανε και του εξηγήσανε περισσότερα από ό,τι γνώριζε ο ίδιος. Γιατί αυτός μίλαγε μόνο όσα ήξερε. Δεν ήξερε παραπάνω. Άρα, τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε ειλικρίνεια και να είμαστε ακριβείς τουλάχιστον σε αυτά που γνωρίζουμε. Τουλάχιστον σε αυτά που γνωρίζουμε. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να κακολογήσουμε αδελφούς που έχουν τη σωστή πίστη, αλλά μερικές φορές διαφοροποιούνται, γιατί δεν ξέρουμε και τι γνωρίζουν. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η αποκάλυψη που έχει στο μυαλό του, τι του έχει πει ο Θεός, τι του έχει αποκαλύψει. Μερικές φορές χρειάζεται να έρθει και ο Θεός να σε ταρακουνήσει. Το ξέρετε ότι ο Πέτρος δεν θα πήγαινε ποτέ στον εκατόνταρχο λόγω της πίστης που είχε ότι δεν πρέπει να φάει τίποτα ακάθαρτο ή βέβυλο. Και όμως ήρθε ο Κύριος και τον ταρακούνησε με την όραση που είδε και του λέει: Σφάξε και φάγε, και εσύ όσα εγώ καθάρισα μη λέγε βέβυλα. Δεν είναι σοβαρό κάποια πράγματα να μας τα αποκαλύπτει ο Θεός και να μας δίνει τη δυνατότητα να ξεπερνάμε τον εαυτό μας? Τουλάχιστον όμως να ξέρουμε ότι είμαστε ειλικρινείς. Δεν το κάνουμε επειδή θέλουμε να κατακρατήσουμε την αλήθεια όπως θα διαβάσουμε, αλλά είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, όλο το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις οι οποίες κάνουν αυτό που νομίζουν σωστό και εμποδίζουν τους άλλους να γνωρίσουν την αλήθεια. Σελίδα 982 στις πράξεις λέει το εξής. Στο 8 εδάφιο: Και εις ελθόν εις την συναγωγή, ελάλη είναι το κεφάλαιο γιώτα θήτα, 8, και εις ελθόν εις την συναγωγή, ελάλη με τα Παρισίας, διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθον στα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την εσκληρύνοντο και δεν επίθοντο, δηλαδή ήταν κάποιοι που σκληρίνανε την καρδιά τους και δεν πειθόντουσαν στην αλήθεια, ποιος είχε την αλήθεια, ο Παύλος ή οι Φαρισαίοι που ήταν εκεί? Ο Παύλος φυσικά. Αυτή ήταν η αλήθεια. Οι άλλοι γιατί πάθανε σκλήρινση καρδιάς, γιατί σκλήρινε η καρδιά τους? Γιατί δεν θέλανε να πιστούν, γιατί τους χάλαγε την ισορροπία που είχαν στη ζωή τους. Και αυτοί σκληρινθήκανε, λέει, και τι κάνανε? Κακολογούσανε την οδό του Κυρίου εναντίον του πλήθους. Μιλάγανε αντίθετα για την αλήθεια απέναντι στους ανθρώπους. Και τι έκανε ο Παύλος? Κάθισε μαζί τους, τους ανέχθηκε. Απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, πήρε τους μαθητάς, τους έβγαλε από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί κακολογούσανε το Λόγο του Θεού, δηλαδή λέγανε ενάντια στη διδασκαλία, και αναγκάστηκε να πάρει τους μαθητάς και να τους πάει σε ένα άλλο μέρος. Αυτό ήταν που έπρεπε να κάνει, αυτό έπρεπε να κάνει. Γιατί φανταστείτε, να συνυπήρχαν αυτοί, θα τους είχαν διαλύσει όλους τους μαθητές, δεν θα έμενε κανένας. Με τη λογική του ότι ο Παύλος θα έφευγε κάποια στιγμή και αυτοί που θα μέναν πίσω θα ήταν αστήρικτοι, θα διαλυόντουσαν όλοι. Καλά έκανε ο Παύλος και τους αποχώρησε, γιατί έβαλε έναν πυρήνα ζωντανό ανθρώπων οι οποίοι πιστέψανε την αλήθεια. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτούς που κακολογούν την αλήθεια του Θεού και προσεκτικοί σε αυτούς που έχουν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι σελίδα 994 στην επιστολή προς Ρωμαίους. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο το Α. 18 εδάφιο. Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσα ασέβεια και αδικία ανθρώπων, ήτινες κατακρατούσι την αλήθεια εν αδικία. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, αυτό που κάνουν είναι να συστήνουν την αδικία, το λάθος δηλαδή. Ενώ ξέρουν την αλήθεια. Μπορεί να έχει πάρει κάποιος πνεύμα Άγιο και να λέει το πνεύμα το Άγιο είναι τίποτα. Συστήνει την αδικία και λέει επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αίδιος αυτού, αυτού δύναμης και θεότης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντες το Θεόν, μιλάει για γνωριμία με το Θεό, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτή αυτών καρδία. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν και άλλαξαν τη δόξα του ανθάρτου Θεού εις ομοίωμα εικόνος θαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Και τώρα μιλάει για τα είδωλα. Γι' αυτό λέμε. Μπορεί να πιστεύεις την Τριάδα, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις τη διδασκαλία. Πρέπει να είσαι καθαρός. Οργή Θεού, λέει, έρχεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Άλλαξαν τη σχέση τους με το Θεό, με τη σχέση με τα τετράποδα και τις εικόνες και αυτά που έχουν φτιάξει. Είναι σοβαρό αυτό, αδελφοί. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Ένα πράγμα που χρειάζεται να γνωρίζουμε και κλείνουμε σε αυτό είναι η σελίδα 1004, αδελφοί, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Άρα λοιπόν, ενώ σου έχουμε αποφασίσει να εκτελέσουμε την εντολή του Ιησού Χριστού και όχι τη δική μας διδασκαλία, το καταστατικό μας, την εντολή του Ιησού Χριστού, αν είναι εντολή Χριστού, τότε ο Θεός μας δέχεται, μας καλοδέχεται και προσπαθεί να μας διορθώσει. Γι' αυτό προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίσει όλους τους χριστιανούς να κατανοήσουν την αλήθεια. Καλή αρχή κάνουν μερικοί, αλλά δεν συνεχίζουν. Αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, είναι να καταλάβουμε ότι ακόμα και ανάμεσα σε μας μπορεί να υπάρξει μια διαφοροποίηση στον τρόπο σκέψης. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη διδασκαλία όμως. Έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα γύρω μου. Τον δε ασθενούντα κατά την πίστη, στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Προσδέχεστε ουχή εις φιλονικίας διαλογισμών. Άλλος πιστεύει ότι δύναται να τρώει τα πάντα, ο δε ασθενών τρώει λάχανα. ο τρόγων να μην καταφρονεί το μητρόγοντα και ο μη τρόγων ας μην κρίνει τον τρόγοντα, διότι ο Θεός προσεδέχτη αυτόν. Και εδώ έρχεται τώρα δίνοντας μία γραμμή στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερόμαστε ο ένας χριστιανός τον άλλον, όχι με την υπεροψία ότι εγώ γνωρίζω και έτσι πρέπει να κάνεις κι εσύ, αλλά αν υπάρχει μια αδυναμία στον τρόπο σκέψης, δεν πρέπει να φιλονικούμε σε διαλογισμούς. Αδελφέ, γιατί το κάνεις έτσι, αδελφέ, γιατί το σκέφτεσαι έτσι, πρέπει να το κάνεις αλλιώς. Και μιλάει τώρα για πράγματα τα οποία κάποιος τα πιστεύει έτσι, κάποιος τα πιστεύει αλλιώς. Συ τι είσαι ως της κρίνης ξένων δούλων, και ξαναερχόμαστε σε αυτό το πρώτο. Να κοιτάμε τη δουλειά μας, έρχεται ο Κύριος και μας λέει πολλές φορές. Να κοιτάμε τον εαυτό μας. Να μην καθόμαστε να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον. Ούτε την μία εκκλησία ή την άλλη εκκλησία. Δεν είναι το έργο μας αυτό, αδελφοί. Το έργο μας είναι να ψάχνουμε την αλήθεια μέσα στο Ευαγγέλιο. Το έργο μας είναι να υπηρετούμε την αλήθεια αυτή, να φέρνουμε καρπό. Εάν μας λείπει κάτι, να μας βοηθήσει ο Θεός να το κατανοήσουμε με ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά μας, και δεν έχουμε καμία λογική να ασχολούμαστε με ξένους δούλους. Και τι σημαίνει ξένος δούλος? Δεν είναι δικοί μας υπηρέτες αυτοί, ούτε είμαστε αφεντικά τους. Ο καθένας μπροστά στον Κύριο στέκεται. Αν έκανε λάθος, θα τον κρίνει ο Θεός. Αυτό που έχει σημασία είναι εμείς να διασφαλίσουμε τη διδασκαλία, την αλήθεια, να εργαστούμε για τον Κύριο, και θα φανεί η διαφορά στην πορεία. Θα τρέξουμε παράλληλα και θα δούμε στο τέλος ποιος θα πάρει το στέφανο της ζωής. Αν εσύ το πιστεύεις έτσι, τρέξε αδελφέ, να σε δούμε. Αν εμείς το πιστεύουμε έτσι, τρέχουμε να δούμε, και στο τέλος θα φανεί ποιος θα πάρει το στεφάνι του νικητή. Γιατί το στεφάνι δεν το δίνουμε εμείς. Το δίνει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Στον εικόντα, λέει, θα δώσω το στέφανο της ζωής. Γι' αυτό κλείνω με το 4. Σι τις είστε ή είσαι ως της κρίνης ξένων δούλο, εις τον ίδιον αυτού Κύριο ίσταται η πίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Άλλος μεν κρίνει μία ημέρα αγιωτέρα παρανάλλην ημέρα, άλλος δε κρίνει ίση πάσαν ημέρα. Ας είναι έκαστος, πεπληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νουν. Και έρχεται στο 17 και λέει, διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δηλαδή μην ασχολείστε με αυτά τα πρακτικά, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της βασιλείας. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης το Χριστό, ευαρεστεί εις το Θεό και ευδοκιμεί παρά ανθρώπης. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Θα περπατήσουμε στην αλήθεια, στις εντολές του Ιησού Χριστού. Δεν θα ασχολούμαστε με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος, γιατί μπλέκουμε έτσι. Γιατί αν προσπαθώ να δω τι κάνεις εσύ, τι κάνω εγώ, γιατί το κάνεις εσύ έτσι, γιατί το κάνω εγώ αλλιώς, θα χάσω το δρόμο μου. Θα περπατήσουμε, θα κάνουμε το θέλημα του Θεού και θα δούμε τον Κύριο να ευλογεί, αδελφοί. Πρέπει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό εμείς ένα πράγμα να ζητήσουμε από τον Κύριο, να μας δώσει καθαρή, ειλικρινή καρδιά, αγαθή συνείδηση, να μπορέσουμε να σταθούμε στην παρουσία Του και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε για να Τον υπηρετήσουμε σωστά. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.